Radio Okapi.
Na bankundi yandika ngemba mbote na benu kintuali betu kwa ntete ntangu na nkufi batu kubikaka nkinzi kanina kakusala mvuanzi na kukondo kuzitisa nzila songisaka babu bamfumu aluyalu. Mutume kufoveka si batume luala yake mbote ve mambu tsalaka nkangu atampe bampulusi kilumba sabala ntangu bampala na bimvuka ya luyalu tambulaka na mbanza kinchasa meza bisa kinatindinga luyalu mbote aluyalu na bantangu na masulota ta Patrick Muyaya. Bametri nkama iya ya balabala ya tete ya buwala bamefukidila yao na nlele bamebukila jeo textile na kitini mekatuka na mbujimai mekuenda na kananga kedivula Sam Kret kena kusala yao na mbongo mebi misa fond de promotion de l'industrie kuna na Grand Kasai. Batutano mekufuwa sama na kivuku ya pulupulu ya ngolo mepanzana na bitini tatu ya mavimpi ya mbanza Bukavu pe ya metambikisa batu kama iya na kizunga mvimba. Mungu alitafi ya mavimpi na kizunga munganga Claude Baizire Melomba Nkangu ya Sud Kivu zitisa nsiku ya Bunkete. Luyalu ya Kongo metelimina bumvuanzi munikaka ntangu bampala ya luyalu tambulaka kilumba sabala lumbu makumi zole ya ngonde ya tanu na kinchasa ya vuanda na ndambu ya kangu tope na ndambu ya bampulusi konzo mutu mesala imbi fwete kukivovila andi musi kinatindinga ya luyalu mesamba mkwa musu lendaka salama veka na batu kubikaka nkinzi yango zitisaka nzila kulanda ina bamfumu songisaka bao mbuta luyalu Patrick Muyaya mefunda bantualisa nkinzi baka ninakakusala bumvuanzi sabu na mato onsa tata ya imeza bisa kulwala ya batu kasi kufwa ve betu kuwandi na ntua lakini zonzole ya pele kipela mondo.
D'abord il faut considérer que nous sommes dans un contexte démocratique.
Tete bitu na zaba tibetiki na nchungi ya demokrasi bangindu ya kele kutuwa sana mambo luta kilumbo wa sabala ya vwanda ba civil to ba polisi luyalu yana kulomba biyekwa ya mutu na mutu yali na vwana ya mantita ve kana bimaku zaka landakana ina baku zaka wizana nzila kondutila betu kuzaka landa ba video na batu wanaka tu bati batu kufuaka bima bivaka ba politi kuzaka pesa betu talo wa bawa natuka batu kufuaka ve bima bivaka ve batu nualaka batu kufikaka yao bawa na nangindu ya kusadila mantita loko la nchadulo
violence kama strategie
beto sabisa mvuta kimuko ya mimpe ya buwa la Kongo Senko na manima kutambula bampala ndamu mosipe ndamu wankaka ina UDPS na ACP ya Jantini Ngobila na luzaisu na bawa kuminaka radio na benu yae na Kinshasa bubu kilumba ntete lumu makumi zole na zole ya ngonde ya tanu Senko mebokuta na kumona ndelu yalu ya mbanza pesaka inswa na bampala pe na banku wa luyalu pata mbula kilumbu mosi na kilokola mosi mingi mingi imbi kele samuti na mpova nkatu kusonika luyalu sobaka nzila fweteke lutila bampala ya memunika bonso musokosi manisaka na kutuba banku wa Senko bandwe ngatanu ya buwala na ya banzenza bayina kotisaka senina kisalu meka tuka sungisa bubu kilumba tete na Kinshasa matonsa ya kisalu ya kusosasosa basa laka na ina metala mukanda sini kisika basu nikaka nkumbi ya nkangu kikuzabona la polo meso ngisa nde nakati ya nkangu kulutisa ba milio makumi iya na ntambwadi sonamaka kitezi ya batu kulutisa milio tatu bame katusa bao na mukanda ya mibigana bubu yai batu kulutisa ba milio makumi iya na tatu mpamba nakati ya batu mekatuka kitezi kulutisa ba milio zole kukisonikisaka mbala zole tope mbala mingi na bisika meke sana bosi pe kitezi kulutisa mafunda kama hivwa bako kisantete ve mvula ya kupona mvula ya kufiongunina katukaka na nganda bwala mepesa longone na kisalu salaka seni mutindo ya mezitisa nzila ansadulu bonso kele nsiku ya inza na kizunga Kasai Orientale kubanda kilumba hii ya meluta divula Sam Krete kwenda katandanlele bame bukila jeo textile na kitini ya bametre nkama iya na kati ya balabala ntete ya buwala na nzila mekuenda na mbujimai kananga ntawa mingi vena kukuma na mbanza mbujimai nzila ngoke ya inda ya bakilometre nkama zole mbongo ya bisalu mebi minatika fond de promotion de l'industrie na kilukola ya mvula tatu na kizunga Tanganyika ya meko kangonde zole banda bazi bulaka dinaka ya tomosono ya bateritoare nkama mosi makumi ya na tanu sitibu buyayi nkangu kena site ya Kabimba na teritwari ya Kalemie kena kubokuta na kutala nde bisalo ngu kena kutambula malime malembe kasi ntumini ya dinaka na ndamu na yandi anmezisikimisa nde kisalu kena kuenda mbote maasa mvula nataka nkwa musu na kizunga ya Maniema samu na mpepe ya Ngolo na tumunaka mianzo ya banzonkanda na ya bainzo ya Nzambi na tsuka sabala meluta kuna na Kalima na bubu yai bana nzonkanda mekuma na nkwa musu samu bama nisa mvula ya malongi bosi na ndamu wa nkangu bamekuma kulala na nganda na ntola mpasi ya ibugumese ya Kalima tata kibobia fataki filemo mebelela atika bamfumu ya Kongo na bimvuka ya kimutu bakwenda sadisa mwansuka biyai betu kwa natwala kinzunzuli ya Florence Kizalunga
andati di 10 May 2023
yanangonda yai na kilumbu ya kumi mupepe ya ngolo kuizaka luta mpedi ya kilumbu ya makumi zole yangonda yai kaka mupepe ya ngolo ya nkaka kuizaka nata bivonza mingi na kinzungidila ya Kalima batolo katukaka na bainzo ukanda ya luyalu pe ya prive batolo ya mabundu mingi memonika na kitini ya munu pe na bainzo ya nkangu munu mepesa kiekwa na bisalu kela ndilaka mambu ya kimutu ya kupesa munu nomba ya bainzo mebeba na kivonza yai kansilantangu yai beto mesonika bakankama kuna vingila la poli ya tuka mkena kuboka sika ya luyalu ya kizunga sika ya bantabisi ya insi pe ya kinzenza kwa unata lusadusu na nkangu yai ya Kalima bantume kufwa ve kansi batukena kuzinga sika ya bankundi na bainzo ukanda pena mabundu samu ba uketi yaka na bainzo ve
d'habitation.
Na teritori ya Uvira kina Kizunga Sud Kivu Bwala Lubarika mepaka mkwamusu angolo na diambu mitala madia samu na mamvula landakanaka kunoka na grupu mayai ya Itara Luvungi kina kitini ya Bafuliru kimfuka kimutu ya iti ya Almanya Action Medeor na Afpede vwanda kuna nantuka sabala miluta bata angaka babila anga ya kulongisila kitezo ya makumi tatu na tanu na zulu ya makumi tanu tika baku naka masangu madioko nabi mankaka nkaka mbwela diaka kisika bake kamunaka mafuta ngazi na maboko nyonso amebeba meso nika fistongoma na ino nange na napilirish mambo
Lubarika kele lokalite ya mambu ya Bilanga meba kama na bakilometa sambwadia ya west ya Luvungi na ndimba ya Mongo mtoto petungi na yau kele ya mbote samu na mambu ya Bilanga masangu, madioko, loso pe mafuta ke butaka kuna, ke dikisaka dibwala kitini ya kaka ya bima bawe ya Bilanga ke kuendaka na bazando ya nene lokola ina ya Luvungi, ya Kamanyola ya Sange, pe ya Uvira Centre na kati ya bangonda ya iya pe ina ya tanu bamvula ya ngolo ina nokaka kuzaka nata mabanga ya nene mebe bisa masini na bau bakesa dilaka mafuta tengazi pe kitini ya nene ya Bilanga ina kile na bandambu ya nkoko ya nakatali mabaye Christophe kesa laka Bilanga kuzaka zabisa eti Bilanga ndeke dikisaka bau mpeke pesaka bau mbongo lokola emebeba yandi melomba lusadusu ya mikunuzu mpe ya bima ya nkaka bakesa dilaka Bilanga sika ya bantadisi samu bau tatamana kunwanisa tatu na nzila ya kisalu ya bau ya Bilanga mfumu ya manaka ya kimvuka AFPD Jean Mudekereza kuzaka pesa nsilu ya kusadisa nkangu yai na nzila ya partener na yendi ya Alma Action Medeor samu baba ndila kisalu wabawu ya Bilanga
Sabala mosi mpamba pulupulu ya ngolo mekufuwa batu tanu na bitini tatu ya mavimpi kena mbanza Bukavu pe ya mitambikisa batu kama zoli ya mvimba na Kizunga ya Sud Kivu ditafi ya mavimpi melomba nkangu zitisa nsiku ya bunkete na inu ayamunga nga kena kiye kwa masolo na DPS Sud Kivu Claude Baizire ya jena ntola kinzunzo ya Emmanuel la mejo wa kabidi
sefreke la province un problem
ya keeka ti Kizunga Sud Kivu mekuma na kimbevu ya pulupulu kwa zon de sante nyonsu ya vile Bukavu meta mbakana ya vwana na kadutu ibanda mpe bagira na sabala meluta beto kumaka na bambevu nkama zole na makumi zole na mosi ya kolera kansi samu na Kizunga nyonso kubanda na ngonde ya tete mvula yai bambevu kuluta mafunda zole ya kolera kuna kadutu bantu tanu mekufua na zonde sante ya kadutu mekufua bantu zole na zonde sante ya kabare mpe batu zole kuna na Ruzizi mtu mosi na bilumbu yai tresmake ya ufele mingi mingi kuna lopitalu ya nene ya Bukavu bisika kubanda tama bametu ulaka asansa de sante kubukila kimbevu ina ya pulupulu bilongo kia ofele kimbevu ya pulupulu kia kufuwa kabantu mingi karamika banda kwenye na swalo nyonso na lupitalo kanatiki kaka kimbevu ya pulupulu bagia pesa bilongo ya pamba malongi kele kaka tiku zitisa bunkete ya vwanda ya madia ya maza mpe kusukulu maboko mbala na mbala yina kaka linda tinda yetu manise kimbevu ya pulupulu
na Kizunga Ituri ndonga luyalu vutukilaka diaka kunwanisa mbeni ADF kubanda mazono kilumba lumingu kuna na bwala pinzili, sesa na bandibese kena balabala komanda luna na teritwari ya Irumu mbeni yai kwa misaka peyo kaka bantu mabilu nsambwadi ya kufuluka bima kudia peba kufuaka batu tatu minkiti melomba bamfumu bakusa mbeni ya kitete na kukwamisa ndambu yina Bernardi Diambu, tangukeli ya Izaki Remu
badatuki antama Uganda ba ADF salaka mavwanga na matoma makumi zole na zole basoda FRDC vandaka vekisa na na bwala mpinzili ba kilometa kuluta kumi na komanda samlo bimbangi ya bwala matuma tsambwali na ba masandizi nyonso vwanaka na kati wa mansaka yoka yao basoda FRDC biminaka na komanda samlo na kuenda bwala maboko basoda ina vwanaka na ata konvoa ina baku zaka fukusa badasuku ina na manima ya mvita ya ngolo metuba bimbangi na bwala na suka bube kilumbu ya ntete mvita kena kusalimina na katikati ya mfinda kimvuka feki metuba ti na bambula zole ya imeluta ya kena matoma kuluta makumi tano bamekuza yoka na badasuki na njile ina mevukinisa vizunga ya North Kivu ituki mpe chopo kimvuke na kaka melomba na luyalu toma bwela basuda na ndambu ina samu na kufukusa ba ADF mpe basunga ngemba ya nkangu na bima na bao sabati samu na mavuanga ina kaka kukondo ngemba bantu ya babwala kuluta kumi mebakama na ndilu ya North Kivu memanisa tina babwala na bao
matuna ngenkundi meku wansangu kubikaka pela nilaka peleki pela mundo na Richard Junior Kamunga na ndwenga masini ya Charlie Luyeye na Alengoy sangwe kile mpina site ya Radio Okapi.